амьдралыг үүсгэгч үндэс нь үл хуваагдагч хүмхийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүсэл үү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Үг ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Дэлхийд хамгийн олон төрлөөр үржиж амьдардаг шавьжвал ялаа юм. Бидний сайн мэдих гэрийн хар ялаа нь хос талвчны багт хамаардаг. Ялаа баригддгүн учир юу гэвэл гоёмсог эрвээхэ болон бусад шавьжийн адил тэд дөрвөн талвчтай байжээ. Гэвч ялааны биеийн бүтц цаг удрах тусам олон боловсронгуй болж, хой талын хоёр талвчаа гээснээр тэрний нисэлтийн чадвар хурдан эрс нэмэгдсэн байна. Бид ялааг ямар ч ашиггүй өвчин тараагч шавьж гэж олон жилийн турш үздсээр ирсэн. Тэгвэл гэрийн хар ялаанаас гадна байгальд ашиг тустай ялаа олон бий. Тэдгээр ялаанууд хөрсөнд өндгөн гаргаж нуугаад үхдэг тавилантай. Амьдрах хугацаа нь ердөө 3 сар. Харин ялааны авгалд тэнд хөрөмтлөгдсөн ургамлын бүлийн үлдэгдэл, амьтны сэг зэмээр хооллож, тэрэнд агуулагдж байгаа уурга, нүүрс ус болон бусад бодисыг задлан эрдэсчүүлдэг байна. Эдгээр эрдэс бодисууд нь хөрсөнд шимтэж ялболж, үржил шимийн баяжуулдаг туулийн ач холбогдолтой. Ялааны байгальд үзүүлдэг үр нөлөөг эндээс харж болохоор байгаа биз? Тэгвэл энхүү нисдэг шавьж эрдэмтдийг гайхшируулж, тэднийг бүр өөрөөсөө суралцуулахад хүргэсэн хажирхалтай явдал болсон юм. Энэ тухай та яг одоо гайхамшигт ертөнцийн нэвтрүүлгээс хүлээн авч сонсоорой. Амьдралынхаа туршид ховын зохион байгуулалтаар аж төрж, хоол онгоолж иддэг нийгмийн амьдрал гэж юугүй ялааны тухай сонирхолтой баримтууд цөөнгөө. Эрдэмтэд эволюцийн онолыг судалж, шинжлэх ухаанаас олон зүйлийг нээн илрүүлж байдаг. Тэгвэл энэ удаад эрдэмтэд ялаанаас суралцж байна гэвэл та итгэх үү? Та бидний нүд гэрлүүдийг цуглуулж, бас чийгшүүлж, мэдээллийг улам сайн боловсронгуй болгож, тарих руу дохио болгон хөрвүүлдэг байна. Ингэснээр бидний хардаг дүрс бодиттой зөв болдог. Хүн төрлөктөн өнөөдөр байгаль дэлхий, түүнд оршигч амьд биетийн талаар ихээхэн мэдлэгтэй болсон ч, орчин үеийн шинжилгээ ухааны бүхэл систем нь хэрхэн ажилдагт одоо болтол нилээд итгэлгүй байгаа юм. Эрдэмтэд хараата робот хийхин тулд харах эрхтний хэрхэн ажилдгийг судалсан байна. Тэд нэг загварын дараа хэд хэдэн харах чадвартай туршилтын роботыг бүтээсэн юм. Гэтэл туршилтын дээр энгийн нэг ялаа шинжлэх ухаанаар хийгдсэн машинаас илүү сайн харж байсан нь эрдэмтдийг бүрмөсөн гайхшруулж орхижээ. Тиймээс тэд энхүү шавьжны харааг хэрхэн ажилддгийг илүү их мэдхийн тулд бохир ялааны нүдийг судалж эхэлсэн байна. Судалгаач амжилттай болж эрдэмтэд өр дүмнэн хизээж төсөөлж байгаагүй олон зүйлийг нээж чадсан юм. Ялааны нүд нь 3000 линзтэй, маш гайхамшигтай цогц бөгөөд хүний нүдтэй нилээд төстэй байлаа. Эрдэмтэд ялааны нүднээс ямар ч хувьслын үндлийн тэмдгийг ажиглаагүй байна. Ялааны харааг хөрвүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг мэдрэлийн систем нь хүртэл маш сайн цогц байжээ. Хэнд ч хэрэггүй, бараг ашиггүй гэж үздэг гэрийн хар ялааны нүд ямар учраас ийм гайхалтайгаар бий болсон нь үнэхээр хачирхалтай. Зөвхөн хүн төрөлтөнд л заяамаар ийм гайхамшигтай нүдийг юунд ашиглана гэж энгийнэг шавьжинд бий болсон нь сони юм. Тийм ээ, хамгийн сонирхолтой нь ялааны нүдний 3000 линз бүр нь хоолой хэлбэртэй бүтц рүү гэрлийг цуглуулж байжээ. Энэ бүтц нь 8 гэрэл мэдрэгч эсэс тогтно. Эсүүд нь гэрлийг боловсруулж, цахилгаан мэдээ болгож ялааны тархинд хүргэдэг байна. Байгальд санамсаргүйгээр бий болсон зүйл нэгч байдгүй гэдэг. Энийн нотлогоог огт хэрэгцээгүй гэрийн хар ялаа хүмүүс бидэнд харуулж байгаа нь яавч энгийн зүйл биш юм. Хүмүүст ямар ч бүтээгч байхгүй гэж хэлэхэд эндүү амархан. Гэтэл түүний хязгааргүй агуу ухаанаас төрсөн сая сая бүтээлүүд бидэнд өөрийн бүтээгчээ бүхий л байдлаар илчилж, бас илчлэхийг хүсч байдаг ажээ. Тийм ээ, гайхамшигтай агуу бүхний нууц тайлагдашгүй. харин тэр бүхэнд бүтээгч байдаг гэдэг гайхалтай баримт боддоор оршиж байдаг.
Орчлон ертөнцийн эхлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийг өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурулж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм биш үү? Сонсогчтай гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмар гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давтамжинд бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмар Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.